დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს არის 6 აპრილი, სამშაბათი. დღეს თბილისში საქართველოს ნატო პარლამენტთა შორის საბჭოს პირველი სხდომა გაიხსნება. დღეს საქართველოს მთავრობის სხდომა არის დაგეგმილი ქუთაისში. პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება დღეს. დღეს თბილისის მერიოჩი სალომე ზურაბიშვილი და პარტია საქართველოს და საარჩევნო სიების მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაციას გამართავენ. ეროვნული საბჭოს ლიდერები აჭარაში გეგმავენ მოსახლეობასთან შეხვედრას. დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე და ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე ოზარ სუბარი, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერ ნინო ბურჯანაძესთან გამართავენ კონსულტაციებს. რაც ეხება უცხოელს, დღეს რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ჩადის სლოვაკეთში. ერევანში იწყება საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის 37 კონგრესი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე და ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს სარაევოში ბოსნიის ოფიციალურ პირებს შეხვდებიან. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის საფრანგეთში, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი კი ესტონეთს ეწვევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:01 წუთია. განაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. ადგილობრივ არჩევნებში ეროვნული საბჭოს რეგიონული კანდიდატების პრაიმერის წესით შერჩევა გუშინ დაიწყო საქართველოს რაიონებში და ის თბილისის ჩათვლით 20 აპრილისთვის დასრულდება, რაც შეეხება თბილისის მერობის კანდიდატს. მის გამოსავლენად ეროვნული საბჭო დღეს იწყებს სოციოლოგიურ გამოკითხვას, რომელიც ხვალდა ზეგ გასტანს. ასევე გამოკითხვის შედეგად შერჩეულ კანდიდატს 9 აპრილს ვერისბაღის საკალათბურთო დარბაზში დაგეგმილ შეხვედრაზე დაასახელებენ. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იტყობინება, ბიულეტენები უკვე დაბეჭდილია და მასში შეტანილია მერობის სამი სავარაუდო კანდიდატი: გიორგი მაისაშვილი, ზვია ძიძიგური და კობა დავითაშვილი. თუმცა, რაც შეეხება მომავლის პარტიის ლიდერ გია მაისაშვილს, მისმა პრესამსახურმა გუშინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ის პრაიმერში მონაწილეობას აღარ მიიღებს. პრესამსახურის ინფორმაციით, გია მაისაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება, რის გამოც სოციოლოგიური გამოკითხვის ჩატარებამდე საქართველოში ჩამოსვლა და მოსახლეობასთან შეხვედრები ვერ შესძლო. ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე ოზარ სუბარი და დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე ოპოზიციური თანხმობის ფარგლებში კონსულტაციებს აგრძელებენ. მორიგი კონსულტაცია დღეს ჩატარდება პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძესთან. ოპოზიციური თანხმობის მისაღწევად პოლიტიკურ ძალებთან კონსულტაციების დაწყების შესახებ ოზარ სუბარმა და ლევან გაჩეჩილაძემ 1 აპრილს ტელეკომპანია მაესტროში სტუმრობისას განაცხადეს. მათ მიაჩნიათ, რომ არჩევნების მოგების ერთადერთი პირობა გამარჯვების ერთიანი ფორმულის შემუშავებაა. საქართველოს პარლამენტის ახალხო დამცველის 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიშის განხილვას იწყებს. განხილვის პროცედურები ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე შეთანხმდება. დოკუმენტში სხვადასხვა სფეროში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებული მდგომარეობა არის შეფასებული. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ომბუდსმენი ყურადღებას ამახვილებს, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა სოციალური დაცვაა. გიორგი ტუღუში მათი სოციალური დაცვის ღონისძიებების გასატარებლად მთავრობასა და პარლამენტს მიმართავს. მონღოლეთის მედია იუწყება, რომ გუშინ მონღოლეთის დედაქალაქში 5000-ზე მეტი დემონსტრანტი შეიკრიბა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. Associated Press-ის ცნობით, დემონსტრანტები ძირითადად რეგიონებიდან და ქალაქის ღატაკი რაიონებიდან იყვნენ. ისინი ითხოვდნენ პარლამენტის დაშლას და მეტი დახმარების დარიგებას. მონღოლეთის 2 მილიონ ნახევრიანი მოსახლეობის 40%-მდე სიღატაკის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. გუშინგელი დემონსტრაცია იყო ყველაზე დიდი 2008 წლის შემდეგ, როდესაც 5 ადამიანი დაიღუპა არჩევნებთან დაკავშირებული საპროტესტო გამოსვლების დროს. გუშინ თეთრმა სახლმა იმედგაცრუება გამოხატა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მიერ გაკეთებულ ანტიდასალურ შენიშვნებთან დაკავშირებით. თეთრი სახლის წარმომადგენლის რობერტ გიბსის თქმით, შენიშვნები ჭეშმარიტად პრობლემურია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გასულ კვირას ქაბულში იყო ჩასული, ის კარზაის შეხვდა და ეს ობამას პირველი ვიზიტი იყო ავღანეთში მას შემდეგ, რაც მან 15 თვის წინ დაიკავა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობა. ამ ვიზიტიდან რამდენიმე დღის შემდეგ კარზაიმ უცხოელებს ბრალი დასდო არჩევნების გაყალბებაში, ოფიციალური პირების მოსყიდვასა და მისი მთავრობის დასუსტების მცდელობაში. ამის საპასუხოდ ვაშინგტონმა კარზაის განმარტებას თხოვა, კვირას კარზაი კვლავ დაუპირისპირდა თავის დასავლელ მოკავშირეებს და ტომთა უხუცესებს უთხრა, რომ ავღანელებმა უნდა დაინახონ, რომ მათი ლიდერები მარიონეტები არ არიან და რომ მთავრობის წევრებმა უცხოელებს არ უნდა მისცენ მათ საქმეებში ჩარევის უფლება. უკრაინული წყაროების ცნობით, პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გააოქმა ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა უწყებათა შორისი კომისია. ამ ბრძანებულებას იანუკოვიჩმა 2 აპრილს მოაწერა ხელი. მეორე ბრძანებულებით კი უკრაინის პრეზიდენტმა გააოხმა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების ეროვნული ცენტრი ნატოში გაწევრიანება უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო. და ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების ტრანსპორტის დეპარტამენტმა ავტომწარმოებელ კომპანია Toyota სარეკორდო ჯარიმა დააკისრა $16.5 მილიონი ოდენობით, რადგან დეპარტამენტის აზრით Toyota მათ დროულად არაცნობა წუნის შესახებ, რომელიც მანქანას Toyota-ს წარმოებულ მანქანებს ჰქონდათ. შედეგად იანვარში Toyota-მ გამოიწვია მანქანების ძალიან დიდი ნაწილი, თუმცა ახლა ამერიკის სატრანსპორტო უწყება ამბობს, რომ იაპონელმა ავტომწარმოებელმა დეფექტის შესახებ ჯერ კიდევ სექტემბერში იცოდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. საქართველოს ბევრ ქალაქში და რეგიონში ხრუბლიანი ამინდი არის ნავარაუდები. სოხუმში 20 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ხრუბლიანობა, ბათუმშიც 20 გრადუსია ნავარაუდები, ასევე ხრუბლიანი ამინდი. ერთად უნალეკოდ ფოთში 21 გრადუსი სითბო, ხრუბლიანობა, უნალეკოდ ზუგდიდში 23 გრადუსი სითბო იქნება, სამტრედიაშიც 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ხრუბლიანობა, ქუთაისში ხრუბლიანი ამინდი 23 გრადუსი სითბო, ჯვრის უღელტეხილზე +4 გრადუსი, ხრუბლიანი ამინდი ბორჯომში +18 გრადუსი, ახალქალაქში +12 გრადუსი, გორში +17 გრადუსია ნავარაუდები, ხრუბლიანი ამინდი ახალგორში +16 გრადუსი, ბოლნისში +18 გრადუსი, მცირე წვიმას ვარაუდობენ ბოლნისში, თელავში +16 გრადუსი, თბილისში ხრუბლიანი ამინდი +18 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა. 9:07 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. ვისაუბრებთ რუსეთის მხრიდან მომდინარე პროვოკაციებსა და ამ პროვოკაციების სავარაუდო მიზნებზე. შევეხებით პატრიარქის საღვთგომო ეპისტოლეს. გაცემაში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რადიო თავისუფლების ინტერაქტივს. სტუმარი გახლდათ მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე, რომელიც გუშინ პირდაპირ ეთერში პასუხობდა იანთაძის ბლოგის კომენტატორთა შეკითხვებს. გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვი. ის სულ რამდენიმე საათის წინ დაბრუნდა ავღანეთიდან. ვისაუბრებთ ავღანეთში არსებულ ვითარებაზე, საქართველოს მონაწილეობაზე ISAF-ის ოპერაციაში, მონაწილეობის მნიშვნელობაზე. 9:08 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან ბოლო დღეებში გახშირებული პროვოკაციების ფონზე, რამაც ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურთან მიმართებით იჩინა თავი, იბადება არაერთი შეკითხვა. რა მიზნებით გას მსგავსი პროვოკაციების მიღმა? უკავშირდება თუ არა ეს ფაქტები რუსეთში გახშირებულ ტერორისტულ აქტებსა და მოსკოვის ბრალდებას? გაიზარდა თუ არა მოსკოვიდან მომავალი საფრთხე საქართველოს მიმართ და რის გაკეთება მართებს ამ ვითარებაში საქართველოს სახელმწიფოს? არსებული ვითარების შეფასებას ლელა კუნჭულია შეეცდება თავის რესპონდენტებთან ერთად.
თავდაპირველად გავახსენოთ ფაქტები. საოკუპაციო ჯარების საზღვრის დაცვის უწყების გადარღა ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურის სანაპიროს 4 აპრილს დაახლოებით საღამოს 5 საათზე მიუახლოვდა. ქართველი პოლიციელების საგუშაგოსთან დაახლოებით 150 მეტრის დაშორებით რამდენიმე წუთ შეჩერდა და შემდეგ ისევ ოკუპირებული ტერიტორიისკენ გაემართა. დაახლოებით ერთი კვირის წინ კი იმავე ტერიტორიას დაბალ სიმაღლეზე გადაუფრინა რუსეთის სამხედრო ვერტფრენმა. ამ ფაქტებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პროვოკაციად ძალის დემონსტრირება და მოსახლეობის მოსახლეობის დაშინების მცდელობა დაფასებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი სამეგრელოსა და ზემოსვანეთში თორნიკ კილანავა. მისი თქმით, რუსეთი ვერტფრენების საშუალებით მოსახლეობის დაშინებას ბოლო პერიოდში აქტიურად ცდილობს გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლებშიც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებული კომენტარის მიხედვით, ყოველივე ეს საქართველოს მოქალაქეებს მყისიერ საფრთხეს არ უქმნის და რომ საქართველოს სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს საფრთხეების თავიდან ასაშორებლად. და მაინც რა მიზანს ისახავს რუსეთის მხრიდან ბოლო პერიოდში გახშირებული პროვოკაციები? მაგალითად, პოლიტოლოგი სოსოცინცაძე აშკარად ხედავს კავშირს ოკუპანტების პროვოკაციულ გააქტიურებასა და რუსეთში ბოლო დროს გახშირებულ ტერორისტულ აქტებს შორის.
მოსკოვა არ უნდა აღიაროს ჩრდილოეთ კავკასიაში თავისი პოლიტიკის, პუტინის პოლიტიკის სრული კრახი. არ უნდა ეძებოს აი ამ სიძნელეების, რომელიც გამოწვეულია მისი მცდარი პოლიტიკისაგან, ამ სიძნელეების რაღაც უცხო გამამართლებელი არგუმენტი. მე ჩეულებრივი მოვლენა არის რუსეთისთვის, როდესაც აი ქვეყნის გარეთ დაგეგმილი, ქვეყნის გარეთ შემოსული ძალები წყალს ამღრევენ რუსეთში.
ამ ეტაპზე პოლიტოლოგი სოსოცინცაძე სხვა არაერთი კოლეგის მსგავსად რუსეთის მხრიდან მყისიერი ომის საფრთხეს მართლაც არ მოელის. თუმცა დარწმუნებულია, რომ რაც უფრო მძიმე დღეში აღმოჩნდება რუსეთი ჩრდილოეთ კავკასიაში და რაც უფრო ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს ტერორისტული აქტები, მით უფრო აქტიური გახდება რუსეთის პროვოკაციების საქართველოსთან მიმართებით. 29 მარტს მოსკოვში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლება სამსაქმეში საქართველოს დადანაშაულების მცდელობა მხოლოდ ერთხელ ჰქონდა და ეს 31 მარტს პრესის საშუალებით გააკეთა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნიკოლაი პატრუშევმა. მას შემდეგ დუმილმა დაისადგურა, რის ახსნასაც 3 აპრილის სატელევიზიო ინტერვიუში ერთგვარ დადებით კონტექსტში შეეცადა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა ბოკერია.
მე მგონი რომ ბოლო პერიოდი გუჩვენებს რომ კრემლი არაპირებს ხამ აბსოლუტ უპასუხისმგებლო და ცინიკური განცხადებების ან გაგრძელებას ან გაღრმავებას და ამდენად ცნობილია რომ ეყო შემოდის კარგია და იმედი გვაქვს რომ ეს არც მოხდება თურმე ყველამ და მათ შორის ბუნებრივია მოსკოვში ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ ეს თავიდანვე იყო აბსოლუტ უპასუხისმგებლო როგორც ვთქვი ცინიკური ბრალდებები ან ნახევარ ბრალდებები.
რუსეთის მხრიდან ბრალდებების ნაკადის ამ ეტაპზე შეწყვეტისა და კრემლის დუმილის უკან ექსპერტთა ერთი ნაწილი არ გამორიცხავს ერთგვარი საშიში ტაიმაუტის არსებობას. მათ შორის არის მაგალითად პოლიტიკური რისკების მკვლევარი ბაკურ კვაშილავა, რომელსაც სრულიად არ გაუკვირდება თუკი კრემლი საქართველოს დადანაშაულებას ცოტახანში ახალი ძალით და მისი აზრით უფრო სარწმუნო ხერხებით შეეცდება. კვაშილავა ფიქრობს, რომ პატრუშევის განცხადებით რუსეთმა ნიადაგი მოსინჯა. როგორ უნდა მოიქცეს ასეთ სიტუაციაში საქართველოს სახელმწიფო?
მთავარი ამ შემთხვევაში არის ალბათ გულისებში მოქმედება საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებთან, როგორიც არის საფრანგეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი. ანუ სწორედ მათთვის უნდა იქნას მიწოდებული კომპეტენტური ინფორმაცია, ადეკვატური ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თქვა რუსეთის მსგავსი განცხადებები, როგორც იყო პატრუშევის თუნდაც, არის არაადეკვატური. ხოლო ამის შემდეგ არის შესაძლებელი ისეთი ზომიერი დოზით შემდეგ უკვე ამის გაჟღერება.
კვაშილოვა ფიქრობს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის თანმიმდევრული ინფორმირება აუცილებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ კი ზოგიერთი ექსპერტის მოსაზრების მიხედვით პატრუშევის განცხადებას მხოლოდ კრემლის ლიდერების გულის მოსაგებად გაკეთებულ განცხადებად განვიხილავთ.
ლელა კონჭოლია გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგცოთ გადაცემას. აღდგომის ღამეს საქართველოსში პატრიარქის ნახევარსაათიანი ეპისტოლე წამყვანმა სატელევიზიო არხებმა პირდაპირ ეთერში გადასცეს. ეპისტოლეს წაკითხვა სამების ტაძარში ქვეყნის პრეზიდენტიც დაესწრო. რა აქცენტები გაკეთდა წლევანდელ ეპისტოლეში? დავით ჩაგანავას სიუჟეტი მოისმინეთ.
ეპისტოლე ფორმა, რომელიც უძველესი ეგვიპტიდან იღებს სათავეს, სადაც მას პედაგოგიური დანიშნულება ჰქონდა. მოგვიანებით რომაელები და ბერძნები მას რელიგიური მიზნით იყენებდნენ, ისე როგორც მაგალითად პავლე მოციქულის ეპისტოლეებში. ამ ფორმით მაგალითად საბერძნეთში კათოლიკოსი ერთ დღემდე მიმართავს. იგივე ხდება საქართველოშიც აღდგომის დღესასწაულის დროს, როცა პატრიარქი ერთ საკუთარ ხედვას უზიარებს. ამჯერად ამ ხედვამ წამყვანი ტელევიზიების პირდაპირ საეთერო დრო ნახევარი საათი დაიკავა. პატრიარქს ეპისტოლე თავად არ წაუკითხავს. ეპისტოლეში აქცენტები რელიგიური თემების და მდგომარეობის შემდეგ საერო ხელისუფალთათვის კონკრეტული შეთავაზებებით გაგრძელდა. ეპისტოლეს ნაწილს თავად ქვეყნის პრეზიდენტი დაესწრო, თუმცა მან ტაძარი იმაზე ადრე დატოვა, ვიდრე ეპისტოლე კონფლიქტურ ზონებს შეეხებოდა.
და ბოლოს ჩვენთვის ყველაზე აქტუალურ პრობლემას, ტერიტორიულ მთლიანობას საკეთს მოკლედ შევეხო. მიმაჩნია, რომ ჩვენი სანა პატარა სახელმწიფოსთვის საგარეო პოლიტიკაში, განსაკუთრებით კი მეზობელთან ურთიერთობაში, მთავარი იარაღი დიპლომატია და პრობლემების მშვიდობიანი გზის გადაწყვეტა უნდა იყოს. ასევე საჭიროა პირდაპირი დიალოგი დაწყება აფხაზებთან და ოსებთან, რათა აღდგეს ჩვენ ხალხებს შორის ნდობა. მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ მიმდინარეობს მსოფლიო გლობალიზაციის პროცესი და ერთად ცხოვრება ჩვენ მაინც აუცილებლად მოგვიწევს. არ ვიცი ეს მათთვის რამდენად მისაღებია, მაგრამ მათი გადარჩენის გარანტია სწორედ ამაშია.
პატრიარქმა ქვეყნის გაერთიანების სურვილი გამოთქვა და საერო ხელისუფალთ სხვა რჩევებიც მისცა. მაგალითად, ისაუბრა პატიმართან მდგომარეობის გამოსწორებაზე, სოციალურად დაუცველ პირთათვის სახელმწიფო უფასო მკურნალობის დანერგვაზე და ამ საკითხებში საზოგადოების აქტიურ ჩართვაზე. თუმცა ექსპერტებმა ეპისტოლეში სხვა ტენდენციებიც შეამჩნიეს. დავით არჩიაშვილმა პირდაპირ კომენტარის გაკეთება არის სურვა, რადგან მიაჩნია, რომ საერო და სასულიერო მართველობა დემოკრატიულ ქვეყანაში გამიჯნული უნდა იყოს.
მე არ მინდა, რომ ახლა საეკლესიო დოკუმენტებზე საერო კომენტარები ვაკეთო, ისევე როგორც არ მგონია მიზანშეწონილი, რომ წმინდა საერო ნაბიჯებზე ეკლესიამ აკეთოს ხოლმე კომენტარები.
სხვა ტენდენციები პატრიარქის წლევანდელ ეპისტოლეში სხვებმა შეამჩნიეს. მაგალითად, რამდენიმე თვის წინ პატრიარქი ჯერ კიდევ საუბრობდა მონარქიული სისტემის ლეგიტიმიზაციაზე, რაზეც მაგალითად თებერვლის თვეში ამ სფეროში სახალხო დამცველის ოფისში მომუშავე ექსპერტი ბექამ ინდიაშვილი საუბრობდა.
საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში აღსდგეს საკონსტიტუციო მონარქია. ამით ამბობენ იმას, რომ სახელმწიფო ძალაუფლება უნდა მოდიოდეს ეკლესიიდან. თავად პატრიარქი ამბობს, რომ პატრიარქი უნდა იყოს ლეგიტიმიზატორი ამ ძალაუფლების.
თუმცა ამჯერზე პატრიარქის ეპისტოლეში აქცენტები ექსპერტების აზრით შეიცვალა. მაგალითად, თეოლოგი და მოძღვარი კახაბერ კურტანიძე დემოკრატიული ელემენტების შემოტანას ხედავს.
აქ ლაბარაკობს, რომ ქრისტიანობაში იერარქია, საზოგადოებრივი იერარქია იქნება, თუ საეკლესიო იერარქია არის ხოლმე პირობითი ხასიათი, ხოლმე სამსახურებრივი ფუნქცია აქვს, აი რომ მოემსახუროს და ემსახუროს საზოგადოებას და არა თავისთავადი პირველადი მნიშვნელობა, ეს დამნიშნელოვანი არის.
ეპისტოლეზე აზრი მოქალაქეებს ვკითხეთ, რომელთაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში მის სიტყვებზე წინ პატრიარქის პიროვნება დგას.
თითქმის ყველაფერში მე პირადად მინდა მთელმა ერმა ვუსმინოთ ამ კაცს, ამ ჭკვიან კაცს, ხელისუფლებამაც, უბრალო მოქალაქეებმაც და ოპოზიციამაც. მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემისაც.
ნამდვილად ეგ ერთადერთი კაცია ჩვენს საქართველოში, რომელსაც უნდა დაუჯეროს.
და თქვათ, აი კონკრეტული რაღაც შემოთავაზებები ჰქონდა, თქვათ კონფლიქტების დარეგულირებასთან დაკავშირებით.
აღარ მახსოვს ეგ.
საზოგადოებაში ამ დამოკიდებულებაში თეოლოგი კახაბერ კურტანიძე პრობლემას ხედავს, რადგან მიაჩნია, რომ ეპისტოლე მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელზეც საზოგადოებამ და მედიამ რაციონალურად უნდა იმსჯელოს.
და აუცილებელია, რომ მისი ტექსტი მოვისმინოთ და აუცილებელია, რომ მის ტექსტზე ვიფიქროთ. და ჩვენი ანდა ფიქრი კიდევ საღიაობას ნიშნავს, ხო? რომ სწორედ დემოკრატიული საჯარო სისტემა ამას, რომ ჩვენი აზრები უნდა გამოვიტანოთ, ვალდებულიც კი ვარ.
თქვენ მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც დავით ჩაგანავა მოამზადა და ის პატრიარქის 2010 წლის საღდგომო ეპისტოლეს შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგვცემთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც ავტორი გახლავთ ია ანთაძე, და რომელშიც ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები ირჩევენ სასურველ სტუმარს ეთერისთვის, რომელიც შემდეგ დღეს, ანუ დღეს საღამოს პირდაპირ რეჟიმში ინტერნეტის საშუალებით უპასუხებს კომენტატორთა შეკითხვებს. გუშინ კი რამდენიმე შერჩეული შეკითხვა ია ანთაძემ პირდაპირ ეთერში დაუსვა სტუმარს, ეს გახლავთ მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე.
პირველი შეკითხვა ავტორი არის უცხო. ვიცი რომ სამი წელია აქ არ ყოფილხართ. პირველი რა მოხვდათ თვალში განსაკუთრებულად? მოგეწონათ, გეუცნაურად ან გეხამოშათ? ვეტყვით ჩვენს მსმენელებს, რომ თქვენ პარიზში ცხოვრობთ.
გამარჯობათ, მე ვსალმებით თქვენს მსმენელს. სამი წელი არის, უდა მეტი მალე 4 წელი გახდება ივნისში, რაც თბილისში აღარ ყოფილიყო საქართველოში. მეუცნაურა მაიზამაც ვერი არაფერი, მაგრამ რაღაც მომეჩვენარა ცოტა უფრო მეტად ცევდიანი გახდა ქალაქი, ვიდრე ეს 4 წელს იყო, ეს იყო 2007 წლის ზაფხულში, როდესაც მე ახო განაცხნელად ვიყავი. ცოტა უფრო დაცარიელებული მეჩვენება თბილისი, ცოტა მეჩვენება რომ ეს ძალიან ცემ კუეთრი ახალი გარემონტებული ფასადები და ახალი გარემონტებული გზები ცოტათი დაძველდა. ზოგიერთი არც თუ ისე კარგად, ну ძირითადად არ ვიცი, მე მეჩვენება რომ მაინც პრინციპში ასე თუ ისე იგივეა რაც იყო 2007 წელსი, რაც პრინციპში ცუდის ნიშანი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ უკეთესია სტაბილური სისუფთავე და განათებული იყოს ქალაქი, ვიდრე რეგრესირებდეს. ძირითადად მაინც მომეჩვენა რომ უფრო სევდიანი გახდა ქალაქი, უფრო ცარიელია, უფრო რაღაც ადგილებში ხალხი ნაკლებად მხიარულია. აი სახებს რო უყურებ, შეიძლება იმის გამო რომ ჯერ არ არის ფლად გაზაფხული, ვერ გეტყვი.
კარგი, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვის ავტორი არის ოკეი ბათუმიდან. როგორ შეაფასებდით ქართულ მედიას? სად გადის ზღვარი პროპაგანდასა და თავისუფალ სიტყვას შორის?
საერთოდ სად გადის ზღვარი პროპაგანდასა და თავისუფალ სიტყვას შორის? ეს არც მარტივი დასადგენია, იმიტომ რომ თავისუფალი სიტყვა თავისუფალია, პროპაგანდა ძალიან ადვილი დასადგენია. საქართველოში ვერ გეტყვით ასე სად გადის, რადგან მაგალითად თუ ვილაპარაკებთ სატელევიზიო მედიაზე, ჩემთვის პირადად, ჩემი შთაბეჭდილებით, აბსოლუტურად ყველა ხი პროპაგანდისტული იმის და მიუხედავად თუ რომელ მხარეს არის, ოპოზიციის მხარეს თუ ხელისუფლების მხარეს. სამწუხაროდ ჩვენი მედია, სატელევიზიო მედია სივრცე ძალიან პოლიტიზირებულია, ამიტომაც საშუალებას არ გვაძლევს რომ ვიმსჯელოთ მათზე, როგორც ორდინალურ სატელევიზიო მედია საშუალებებზე. ძირითადად პოლიტიკა, ამიტომ ჩემთვის როცა ვლაპარაკობ მხოლოდ პოლიტიკაზე, ცოტათ მეჩვენება რომ ყველა ანგაჟირებული, ამიტომ მაინც და მაინც ბოლომდე ვერავის ვერ გად შეეხება წერით მედიას. მე მაინც ვფიქრობ რომ ქართველები უკეთესად წერენ ვიდრე იღებენ აუდიო ვიდეოზე. მე არ ვამბობ რომ არის ძალიან ბევრი სკანდალური გაზეთები, რომლებსაც უბრალოდ რაღაც მეთვლერე მკითხველი შეურაცხყოფა, უბრალოდ ამ გაზეთების კითხვა არ დავასახელებ რა თქმა უნდა, მაგრამ ავტორები ჩემთვის უკარგად, ვინც კარგად წერს გაცილებით მეტია ვიდრე ის ავტორები, ვინც კარგად იღებს ვიდეო მატერიალს.
გასაგები, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვის ავტორი გახლავთ შვეიკი კონფორმისტთა ქვეყნიდან. მას როგორც თვითონ ამბობს, ცოტა ირონიული შეკითხვა აქვს. ნაციონალური მოძრაობის გულშემატკივართა შორის გავრცელებული აზრი, რომ დასავლეთ ევროპის ორი უდიდესი ქვეყნის, საფრანგეთის და გერმანიის ამჟამინდელი ხელისუფალნი პრორუსულები არიან. ნატოს გენერალური მდივანიც პრორუსულიაო, ესეც მსმენია და იმასაც კი ამბობენ, ობამას ადმინისტრაციაც თავისი ყბადაღებული გადატვირთვის კონცეფციით რულად პრორუსულიაო. აი ჩვენ კი პროდასავლურები ვართო, ამაყად ამბობენ ეს ბატონები და ქალბატონები. გამოდის რომ დასავლეთი პრორუსულია და ნაცმოძრაობის აქტივი კი პროდასავლური? აქ კლიშეების აღრევასთან ხომ არ გვაქვს საქმე?
Ну, жерти გამოდის, რომ თუ დასავლეთი პრორუსული და ჩვენ პროდასავლური, ანუ ჩვენს პრორუსულები გამოდიოთ, არა? ეს და ელემენტარული ლოგიკით. უფრო სერიოზულები რო ვიყოთ, მე საერთოდ ამას სერიოზულად მეც გამიგეს, რასაც ეს ბატონი ბრძანებს. წარმოუდგენელია, რომ დასავლეთი იყოს პრორუსული. ის რომ ისინი თანამშრომლობენ რუსეთთან, მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთთან საბჭოთა კავშირთან ყოველთვის თანამშრომლობდნენ. მაშინაც კი, როდესაც გულაგი იყო, მაშინაც კი, როდესაც ნიკიტა ხრუშოვი იყო, როდესაც ხრუშოვი კარიბის ზღვის ომში წახდა და ამ კარიბის ზღვის კონფლიქტის დროსაც, ბრეჟნევის დროსაც, და ყოველთვის მათ ყოველთვის ხელს არცნობდნენ, ყოველთვის ეხვეოდნენ. ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. ამის არცოდნა და ამის გაკვირვება და შეცხადება დღეს, რომ დასავლეთ რუსეთთან თანამშრომლობს, ჩემი აზრით ცოტა გულუბრყვილობა და ინფანტილობა. ის რომ ჩვენ სამშუალება მივეცეთ ჩვენ თვითონ დასავლეთს, რომ მათ რუსეთთან უფრო მეტად ეთანამშრომლოთ, ვიდრე ისინი ითანამშრომლებდნენ დაუშვათ აგვისტოს ომის სამომდევნო თვეში, ეს ჩემი აზრით ჩვენი დამსახურება. ხოლო რაც შეეხება იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც თავს პროდასავლურად თვლიან, მე ძალიან ხშირად ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ბევრ მათგანზე მგონია, რომ მათ პირიქით დასავლეთის დისკრედიტაცია მოახდინეს საქართველოს. შედა მე მიუხედავად დღეს საქართველოში ბევრად უფრო მეტი ადამიანია დასავლეთის წინააღმდეგ განწყობილი, ვიდრე ეს იყო იგივე 4 წლის წინ. სამწუხაროდ ეს მათი დასახურებაა, რადგან მათ საქართველოს მოსახლეობას შეთავაზეს დასავლეთის გროტესკული დამახინჯებული სახე. დასავლეთი ის არ არის, რასაც მე ხშირად ვისმენ ქართული პოლიტიკოსები.
რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად? ხო, კონკრეტულად.
გულისხმობ იმას, რომ ძალიან რთულია ახლა ეს ორი სიტყვა თქვა, რას გულისხმობ, მაგრამ
გროტესკული სახე იყოს
ანუ. იმიტომ რომ სასაცილოა უბრალოდ ხშირად აი მაგალითად ყოველთვის მოყვანა, მაგრამ ძალიან ხშირად მესმის იგივე პარიზის მოვლენები, რომ მანქანებს წვავენ ეს გარეუბნელი, ისინი არც მეტი არც ნაკლები ჩვეულებრივი ბანდიტები არიან. მათ სარკოზი მეთხელ დაუძახა ღაკაი, ანუ აი ნუ რა ვიცი მაგაზე დაბალი არ იმათ არაფერი არ ინტერესებს დედამეთე ზურგზე და როდესაც ამათ ჩვენ ვაჩვენებთ მოსახლეობას როგორც დემოკრატიის რაღაც ზეიმს, რომ მათ იგივეს უკეთებენ, რასაც საქართველოში უკეთებდნენ თუნდაც იგივე შვიდ მაისს, მე ვთვლი რომ ეს უბრალოდ არასწორი, ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია, არასწორი ინტერპრეტაცია ხდება დასავლეთში მიმდინარე მოვლენების, აქ პრაქტიკულად არ შეგვხვდება არაფერი, მოსახლეობამ არ იცის რეალობაში სინამდვილე ში რა ხდება დასავლეთში. ამიტომ რასაც უნდა თემას იყვიან, ნებისმიერ ფლანგის პოლიტიკოსის ოპოზიციონერი იქნება თუ პოზიციონერი, ნებისმიერი მოვლენა, რომელსაც ყურმოკლედ გაიელვებს ხოლმე კურიერში ან სადღაც სპორტსა და რაღაც გალა კონცერტში შორის, სადღაც MTV-ს პრიზების გადაცემებს შორის, ეს ყურმოკლედ აი ეს ინტერპრეტაცია ხდება ნებისმიერი სოუსით და ამიტომ ადამიანებს ის დასავლეთში რაღაც გონიათ, რაღაცა გულუბრყვილო ან მატყუარა პრორუსული საერთოდ სასაცილოა, იმიტომ რომ რუსეთია და მას გვერდს ვერაულენ, ისევე როგორც ჩინეთს ვერაულენ გვერდს და როგორც სხვა ისეთ ქვეყნებს.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვის ავტორი არის გენერალ სინოსი ხრეშის კარიერიდან. როგორ ფიქრობთ, რა თვისებები აქვთ ქართველებს მოქალაქეობას გულისხმობო ისეთი, რაც ხელს უწყობს ლიბერალურ დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და რა თვისებები, რომლებიც ხელს უშლის ამას?
პირველ რიგში მოდი ბოლოდან დავიწყოთ, რა უშლის ხელს ეს, ის რომ თუნდაც აი ეს კითხვისას მაგ ლიბერალურ დემოკრატიული, ანუ ჩვენ ორივე ერთად გვინდა, ლიბერალურის და დემოკრატიულის. მე საერთოდ ვთვლი, რომ ლიბერალიზმი არის დემოკრატიის ყველაზე მაღალი საფეხური. მე მგონი, რა ვიცი, მე ის მგონია, და როდესაც ქვეყანა სადაც ჯერ დემოკრატია სულ ყოფილა და არ არსებობს, ჩვენ მე მაინც ვთვლი, რომ ნახე რა დემოკრატიული ქვეყანა საქართველოში, ადამიანის უფლებებზე უფრო ნაკლებ ვჯელობთ, ვიდრე რა ვიცი, თუნდაც კეთილმოწყობაზე, ხო, ქალაქის ან ავტომაგისტრალების მშენებლობაზე. და თვით რუსეთის სახელგანთქმული დისიდენტები აქ ჩამოდიან, ისინი ადამიანის უფლებებზე საქართველოში არ ლაპარაკობენ, ეს დემოკრატიასთან ცოტა კონფლიქტში მოდის ეს დამოკიდებულება. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ჯობია, რომ ჯერ დავსვათ ეს კითხვა, რომ ჯერ დემოკრატია ავა შენოს და მერე გამთავისუფლდეთ რაღაცა იმ მარწუხებისგან, რომელიც სხვათაშორის დემოკრატიასაც ახლობს თან, ძალიან ლიბერალები გავხდეთ. მეორე ხო, საქართველოში პრინციპში მე მაინც ვთვლი ეს ზედმეტი გადაჭარბების გარეშე, რომ ჩვენ გვაქვს ამის უნარი, ჩვენში არის მაინც ეს რაღაცა შინაგანად დემოკრატიული ბუნება არსებობს ქართველ ადამიანში, ქართულ სულში, და მე მგონია, რომ ჩვენს ავსებით შეგვიძლია ვიყოთ დემოკრატიული, ლიბერალური ცოტა გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ტრადიციული ქვეყანაა საქართველო და ძალიან ფრთხილად უნდა ლიბერალიზმს ხელის მოკიდება, არა ისე როგორც დღეს ბევრი ცდილობს გააკეთოს.
მწერალი და დოკუმენტალისტი პატა ქურდაძე გახლდათ იანთაძის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის გადაცემას მუსიკით, რომელსაც ახლა ნიკო ნერგაძე წარმოგვიდგენს.
1968 წლის 6 აპრილს ამერიკაში რასობრივი ძალადობა გამწვავდა, შეგასახებთ 4 აპრილს მოკლეს მარტინ ლუთერ კინგი, მას შემდეგ აღელვება იგრძნობოდა ამერიკის სხვადასხვა ქალაქების ქუჩებში, რომელიც გამწვავდა სწორედ რამდენ წლის წინ იყო, 6 აპრილს 1968 წლის. ხალხი იყო ქუჩაში გამოსული, წვავდნენ შენობებს, სულ 100 ამერიკის ქალაქს მოედო ეს არეულობა, რამდენიმე ასეული ადამიანი დაიჭირეს, 3000-მდე, უბრალოდ 3000-მდე ადამიანი დაიჭირეს, რამდენიმე ასეული დაიჭრა, 19 ადამიანი მინიმუმ დაიღუპა ამ არეულობის დროს. სიმღერა არეულობაზე არ არის, სიმღერა მარტინ ლუთერ კინგის მკვლელობაზეა, რომელიც ნინა სიმონეს ეკუთვნის. King of Love is dead.
You better stop and think. feel again how we're headed for the brink. What's gonna happen now? Even at that one moment that you know what life is, if you have to die, it's all right, 'cause you know what life is, you know what freedom is, for one moment of your life. What's gonna happen now that the king of
სათი და 30 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების. მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ვებსაიტმა wikileaks.com-მა გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ისინი ირწმუნებიან, რომ არის გადაღებული 2007 წელს ამერიკელი სამხედროების მიერ ბაღდადში, სადაც არის ნაჩვენები, როგორც ჩანს, როგორ ესვრიან ამერიკელები აპაჩის ვერტმფრენიდან შეუიარღებელ მოსახლეობას. ვიდეოში ნაჩვენებია 12 კაცის მკვლელობა. პენტაგონის ოფიციალური პასუხი ამ ვიდეოზე არ განუცხადებია, თუმცა როიტერსმა და ასოციეიტედ პრესმა განაცხადეს დაუსახელებელ წყაროებზე დაყრდნობით, რომ როგორც ჩანს ვიდეო ნამდვილია. სულ როგორც უკვე გითხარით 12 ადამიანი იღუპება ამ ვიდეოში, მათ შორის ჩანს, რომ დაიჭრა ორი ბავშვი და ასევე როიტერის ორი ჟურნალისტი დაიღუპა ამ დღეს, ინციდენტის ამ დღეს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ჩანს თუ არა მათი სიკვდილი ამ ვიდეოზე. ადგილობრივ არჩევნებში ეროვნული საბჭოს რეგიონული კანდიდატები პრაიმერის წესით შერჩევა დაიწყო გუშინგლიდან. გუშინ საქართველოს რაიონებში დაიწყო პრაიმერი და თბილისის ჩათვლითის 20 აპრილისთვის დასრულდება, რაც შეეხება თბილისის მერობის კანდიდატს. მის გამოსავლენად ეროვნული საბჭო დღეიდან სოციოლოგიურ გამოკითხვას ჩაატარებს. ის 8 აპრილს დასრულდება. გამოკითხვის შედეგად შერჩეულ კანდიდატს კი 9 აპრილს ვერისბაღის საკალათბურთო დარბაზში დაგეგმილ შეხვედრაზე დაასახელებენ. ბიულეტენში სამი გვარია: გიორგი მაისაშვილი, ზვია ძიძიგური და კობა დავითაშვილი, თუმცა მომავლის პარტიის ლიდერი გიორგი მაისაშვილი პრაიმერში მონაწილეობას აღარ მიიღებს. ამის შესახებ მისი პარტიის პრესამსახურმა განაცხადა, მათი ინფორმაციით მაისაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება, რის გამოც სოციოლოგიურ გამოკითხვის ჩატარებამდე საქართველოში ჩამოსვლა და მოსახლეობასთან შეხვედრები ვერ შეძლო. ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი და დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე დღეს მორი კონსულტაციას გამართავენ ოპოზიციური თანხმობის ფარგლებში. დღეს ისინი პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძეს შეხვდებიან. საქართველოს პარლამენტის ახალხო დამცველის 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიშის განხილვას იწყებს. განხილვის პროცედურები ბიუროს დღეისთვის დაგეგმილ სხდომაზე შეთანხმდება. მონღოლეთის მედია იუწყება, რომ გუშინ მონღოლეთის დედაქალაქში 5000-ზე მეტი დემონსტრანტი შეიკრიბა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. ეს დემონსტრაცია უდიდესი იყო 2008 წლის შემდეგ, როდესაც 5 ადამიანი დაიღუპა არჩევნებთან დაკავშირებული საპროტესტო გამოსვლების დროს. უკრაინული წყაროების ცნობით, პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გააუქმა ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა უწყებათა შორისი კომისია. მეორე ბრძანებულებით კი უკრაინის პრეზიდენტმა გააუქმა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების ეროვნული ცენტრი. ნატოში გაწევრიანება უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ანდრო ბარნოვი, პოლიტოლოგი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე საათის წინ შეგვიძლია ვთქვა, დაბრუნდა ავღანეთიდან და ჩვენ ვისაუბრებთ ავღანეთში არსებულ ვითარებაზე, საქართველოს მონაწილეობაზე ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში, რომელიც ნატოს ეგიდით მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აფიშას შემოგთავაზებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მომზადა.
გადავხედოთ აფიშას და დავდგმოთ დღევანდელი საღამო 19:00 და 45 წუთზე რუსთაველის თეატრი გეპატიშებად სპექტაკლს და სტუმარ მასპინძელი 8:00 მარჯანიშვილის თეატრის ხონში წარმოგიდგენ სპექტაკლს პეიზაჟ საკლია სითბო 7:00 კი პანტომიმის თეატრი გეპატიშებად სპექტაკლს წმინდა გიორგი რაც შეეხება კინოაფიშას კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენ ფილმებს მაიდანასოსი ქუჩის დღეები ერთხელ რომში შეშლილთა კუნძული სტელ ჰელსინგი და ანიმაციურ ფილმს ელვინი და მომღერალი თახვები 2 კინოთეატრი საქართველო კი გეპატიჟებად ფილმებზე კუჩის დღეები და მაიდანასოსი.
განაგზობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანდრო ბარნოვი, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის
მაგრამ ანდრო
და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მენელს კიდევ ერთხელ ვატყვირო, სულ რამდენიმე საათის წინ დაბრუნდი თბილისში. ორი კვირის წინ გამგზავრეთ თქვენ ავღანეთში. პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება, იქნება მოკლედ გითხრათ, როგორ მოხდა ქართველი პოლიტოლოგი ავღანეთში?
ესე ნატოს რეგულარული ღონისძიება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული თოლა, ანუ ტრანსატლანტიკური საზოგადოებრივი აზრის ლიდერების, ასე ვთქვათ, ტური ავღანეთში, რომელსაც ეს იყო მე-13 ტური, რომელსაც ნატომ გაუკეთა ორგანიზება, მაგრამ პირველი საქართველოსის, იმიტომ რომ ახლა გადაწყვეს სწორედ ჩვენი კონტინგენტი გაიგზავნება, ეს არის მნიშვნელოვანი მოცულობა და ნატომ იგზნოა, ასე ვთქვათ, რომ საქართველოს წარმომადგენელიც უნდა ჩართულიყო ამ საქმეში.
ამ საკითხზე, როგორც სხვა საერთაშორისო საკითხებზე, თქვენ მუშაობთ თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე. მაინტერესებს რა დაინახეთ იქ, რა ინფორმაცია, რა ცოდნა შეიძინეთ იქ, რაც დისტანციაზე შეუძლებელი იყო.
ეს იყო ფანტასტიკური ტური, მინდა ახლა ვთქვა. მე კერძოდ ავღანეთთან 2005 წლის მერე საერთოდ არ დაკავებული ვარ და საერთოდ სამხრეთ აღმოსავლეთი აზიის საკითხებით და ახლა არათუ განვიახლე რაღაც ცოდნები, ასე ვთქვათ, არამედ შიგნიდან შევხედე სიტუაციას და ეს ალბათ არის ის, რასაც ვერანაირი წიგნი და ინტერნეტი ვერ უზრუნველყოფს. ქონდა შეხვედრები, უზრუნოთ საინტერესო შეხვედრები. გარდა იმისა, რომ ქონდა ნატოს და კოალიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრები, მაგალითად გენერალ მაკრისალთან, მაგალითად ნატოს უმაღლეს სამოქალაქო წარმომადგენელთან მარკ სედოლთან, მაგალითად გაეროს მისიის ხელმძღვანელთან ავღანეთში სტეფან დემისტურასთან, ძალიან ბევრთან, მთელი კოალიციის სარდლობასთან, როგორც სტრატეგიულ დონეზე, ასევე ოპერატიულ დონეზე, ასევე პრაქტიკულად, ну, ყველა არა, მაგრამ ბევრი ეგრეთ წოდებული PRT, ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული provincial development teams, ანუ ეს არის სპეციალური გუნდები, სამხედროები, ცხადია, რომლებიც განაწილებულები არიან სხვადასხვა რეგიონებში და ადგილობრივი სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობის, ასევე უსაფრთხოების, კანონის უზენაესობის აი ამ საკითხებზე მუშაობენ. მთელი ავღანეთი არის ჩართული ტრენინგში, წვნებში, სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის ერთი ყველაზე ძლიერი შტაბირსგლება, რაც მივიღე და ჩამოვედი იქიდან.
ანუ არა მარტო სამხედრო წვრთნებში ამ
ხდებოდა. არა, 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 იქ არის ყველაფერი დაწყებული, განათლება, სამოქალაქო განათლება, ტრენინგები, ყველა შესაძლო მიმართულებით, აი პროექტების მართვიდან დაწყებული და გაგრძელებული, არ ვიცი რაც, you name, როგორც ასე თქვა, ყველაფერი რაც კი სჭირდება რეალურად საზოგადოებას. ეს არ არის სამხედრო მისია ავღანეთში, ნამდვილად ეს არის, მე ამას ვარქმევ nation building-ს რეალურად.
სახელმწიფოს შენებლობა.
სახელმწიფოს ერის, ასე ვთქვათ, შენებლობა და ჩამოვედი იმ ძალიან ძლიერი რწმენით, რომ გაერთიანებულ ძალისხმევას და ცივილიზებულ ძალისხმევას აქვს ძალიან სერიოზული პერსპექტივა და ავღანეთიც კი, რომელიც არის დღეს, როგორც თვითონ ავღანელი ინტელექტუალები ეძახიან, გლობალიზაციის შავი ხვრელი, ნამდვილად არის იმის პერსპექტივა, რომ ეს გადაიქცეს რაღაც, არ ვიცი, 10-15 წელიწადში ნორმალურ და განვითარებულ სახელმწიფოში.
მიუხედავად ყველა იმ პრობლემისა, რომელიც დღეს აქტიურად არსებობს. და პრობლემას უქმნის არა მხოლოდ ავღანეთს, ბუნებრივი არის გამოწვევა. რამდენად ქონდათ ამ მოგზაურობ უნებრივ მნიშვნელოვან პირებთან შეხვედრაზეც კითხავთ, რამდენად ქონდათ საშუალება, მესმის რომ რაღაც რეჟიმში გადაადგილდებოდით ალბათ, აი უსაფრთხოების
თვალსაზრისით საშუალო რეჟიმში პირდაპირ ვიტყვი, ეს იყო ბრონეჟილეტი, ჩაფხუტი და ბრონირებული მანქანები ტოიოტები, რომლებიც გემსახურებოდა ჩვენ.
ან ვერ გაისაირნებდით ავღანეთში ალბათ.
გასაირნებით ვერა, ქონდა ორი შესაძლებლობა სულ, ერთი იყო ეგრეთ წოდებული ჩიგნსრით ეზახიან, სადაც ითვლება რომ აქ არის შოპინგი, ნუ ხალჩები იყიდება მაგალითად რაღაც სუვენირები, ხო ეს არის დაახლოებით ალბათ ერთი 200 მეტრიანი ქუჩა, ან ნაკლები 150 შეიძლება და ნუ მუშაობს ალბათ ერთი 20-მდე მაღაზია. ისეთივე ჭუჭყიანი მოულელი ყველაფერი როგორც ზოგადად ქაბული, მაგრამ ეს არის ერთადერთი ადგილი სადაც გავლა შეიძლება. ერთი ეგ იყო და მეორე რამაც მართლა წარუშელი შთაბეჭდილება მოახდინა, ეგრეთ წოდებული ბაბურის ბაღები. ეს არის ნუ ყოველ შემთხვევაში ბოლო რესტავრაცია მე-19 საუკუნეში გაკეთებული, ქარი როგორც დედოფლის ასევე ხანის ასე ვთქვათ სასახლე, ფანტასტიკური, სულიად ფანტასტიკური და მუზეუმია დღეს. და უბრალოდ მიდიხარ და ნახულობ, რომ ეს რა კულტურის ქვეყანაა, რა კულტურის ხალხია წარსულში და რა მოვიდა 30-წლიანი ომების შემდეგ. შეიძლება გული გაგისკდეს ისე კონტრასტია, იმიტომ რომ ეს არის კონტრასტი ძალიან მაღალ განვითარებულ კულტურასა და ტყვერს შორის. იგი არაფერი არ არის, დანგრეულ სახლსაც კი ვერ უწოდებ, რაც დღეს არის გაჩენილი. ეს არის ტყვერი და თიხისაგან ნაგები შენობები. თელ ქაბულში შეიძლება იპოვო კაცმა 10 შენობა, რომელიც მეტნაკლებად რაღაცა საუკეთესო არის, როგორ ვიცით, დაახლოებით 20 წლის წინ გვახსოვს ჩვენ, ან 15 წლის წინ მალაკნების ბაზარი წარმოიგინე. ხო, აი დაახლოებით აი ამ დონეს არის საუკეთესო შენობა, რაც შეიძლება რომ დღეს
გარეგნულზე რომ დავასრულოთ, მოკლედ არ დაატყო რაღაც კვალი ამ საერთაშორისო აქტიურობამ იგივე კამპულს. მე არ მომბრაუცებ კარგი კვალი გარეგნობით შეიძლება რა.
არა, ცუდი ნამდვილად არ დაუტყვია, იმიტომ რომ იქ
შენობების
თვალსაზრისით ვერაფერს ვერ დაანგრევ. არ არის დასანგრევი.
არა, რა სააშენების ის მნიშვნელოვანია.
ხო, აშენება არის, კი, რაღაცები არის აშენებული, უფრო არის იწება, უფრო არის გზები, ეს მოგვარებული. მაგრამ ჯერჯერობით აქტიურ მშენებლობაზე, ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაზე არ არის გადასული. უფრო არის დიდი ყურადღება გამახვილებული უსაფრთხოებაზე და განათლებაზე.
მოსაი გასაირნებაზე რატომ მკითხეთ? ძალიან საინტერესო იყო ის, რაც მოყევით. კითხეთ, რომ შეერთებული შტატები ძალიან მნიშვნელოვანად თulisასაც მნიშვნელოვან ფაქტორად მოსახლეობის მხრიდან ხარდაჭერას. იმისა იმ ოპერაციისა, რასაც კოალიცია აწარმოებს. და ეს მაინტერესებდა, რამდენად ქონდა საშუალება, რომ აი ეს გაგეგო. ნაწილობრივ
მაინც. კი, როგორ არა, ყველანაირად ქონდა ამის საშუალება, იმიტომ რომ ეს ქუჩაში გამოკითხებით არა. თუმცა ამის საშუალებაც იყო ამ ჩიკენ სტრიტზე მაგალითად გამოლაპარაკება, თავისუფლად შეიძლებოდა ყველასთან. მაგრამ იქ ვერ გაიგებდა რაღაც. უცხოურს ახლა მაინც და მაინც სიმართლეს არ ეტყვიან. უფრო საინტერესო იყო ინტელექტუალებთან შეხვედრა. შეხვდით მაგალითად უნივერსიტეტის პროფესორებს, შეხვდით იქაური think tank-ის, ოღონდ ესეთი ნაციონალისტური think tank-ია, მაგრამ ძალიან სერიოზული კაზაის მეების არის ნაციავი ეს ბიჭი, ვინც ხელმძღვანელობს ამას. მას შეხვდით, შეხვდით აშავღანის ხო, შევხვდით კიდე ნუ ბევრ ადგილობრივ იმას რა ქვია ჩინოვნიკს, მინისტრის მოადგილეებს.
და შეიტყვეთ რა.
შევხვდით ქალთა ორგანიზაციებს, სხვადასხვა რომელიც საკმაოდ მრავალრიცხოვანია და ძლიერი. Ну ძლიერი ბჭყალებში, მაგრამ არის. მაგ ჩვენ სადაც ვიყავით, მაგალითად არის კოალიცია, რომელიც საერთიანებს 72 ორგანიზაციას. და აქედან ერთი მოიცავს რაღაცა 23 რეგიონს, მეორე რაიონს, მეორე მოიცავს რაღაცა 6.
დასაკეთებენ ეს ორგანიზაცია. რა არის NGO-ების პრიორიტეტია ოღონდ?
ძირითადად მუშაობენ კაცებთან. ასე ვთქვათ, რომ აიღონ რაღაცნაირად მიაღწიონ მეტუფლებებს. ძირითადი პრობლემები არის განათლების უფლება, მუშაობის უფლება, წარმომადგენლობითობა აქვს ხოთეშორის პარლამენტშიც არის ხალი არაერთი, ერთს მაგალითად ჩვენ შევხვდით. ხო, ამის გარდა არის სრულიად ფანტასტიკური ინიციატივა, ეწოდებული CDC, სადაც არის Community Development Centers, სადაც ქალების მონაწილეობა არის 37%. ხო, ანუ ეს მოიცავს თელავანიც. ასე რომ ყველა მიმართულებით არის მართლა მუშაობა, თან ეს ჩანს, რომ ეს არ არის გუშინ დაწყებული მუშაობა.
რაღაცა ინტელექტუალებთან შეხვედრას ცოტა დრო კი გვაქვს ისეთ 15 წუთი დარჩა საუბრის დასრულებამდე არც კი მსვენელს ბოდიში სუხდი რომ ვერ ვაძლევ საშუალებას საუბარში
ჩართოს მე და თუ გინდათ მარტივად მოუჭრი მაგას იმიტომ რომ დრო მართლა შეზღუდულია არის ძალიან დიდი გაღიზიანება წინა ქმედებების მიმართ მაგრამ ყველა აი ყველა უკლებლი ვიძახის რომ მაკრისტალი არის გენიუსი და დღევანდელი სტრატეგია რაც ხორციელდება ავღანეთში არის ზუსტად ის რას უნდა გაკეთებოდეს რას უნდა გაკეთებულიყო აქამდე ასე ვთქვათ. ანუ არის გაგრძელება წინა პერიოდის მიმართ ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ შესაძლოა აქტიური ბრძოლის ფაზაში ხარ. იქ გინდა არ გინდა ბევრი ისეთი რამ ხდება რა რამაც შეიძლება გააგრძელოს მოსახლეობა მით უმეტეს რო ხა კონდა ჯარს მიღებული ნულოვანი ტოლერანტობის ბრჭყალებში ჩავსავ ბძანება რაც ნიშნავდა რომ ნებისმიერ საეჭვო ობიექტი უნდა გასაგებია ხო?
უში წინ აღიარა ნატო ერთ-ერთი ესეთი შეცდომა როდესაც მშვიდობიანი მოქალაქეები დახოცეს.
არა, შეცდომები არა, მე ხარ უძახი friendly fires და ეგეთ რაღაცებს ხო, სადაც შეცდომით ხდება ვიღაცის დახოცვა. მე ვიძახი პრინციპში ყოველ შეცდომა არის ეს ხო, როდესაც აი მაგალითად პერისის მოვისმინეთ ხო ერთი იყო შემთხვევა როცა რაღაც სასულიერო პირიც ემსხვერპლა გაუგებრობას ასე ვთქვათ მაგრამ ყოველთვის არის რაღაცა მიზეზი იმიტომ რომ იქ შემოწმება ხო მისვლა და ახლო კონტაქტ შესვლა ყოველას აღძალული და როგორც კი ჩდება ეჭვი დღეს აღარ ხდება ეს ნუ მე ვიძახე ცოტა ხნის წინანდელ ერთ წლის წინანდელ და მანამდე რაც ხდებოდა ხო როგორც კი ჩდება ეჭვი რომ შეიძლება რაღაც საფრთხე იყოს ხო ქონდა ბძანება ცეცხლის გახსნისა მიღებული ყოველას აქედან იყო გამოწეული დღეს ეს ასე თუ ისე არის დამთავრებული ასე რომ დღეს ყველა ერთხმად ამბობს რომ დღესაც ხდება ავღანეთში არის სრულიად მისაღები
მაკრისტალზე გენიოსია თქოს ქონდათ
ქონდათ
საშუალება შეხვედროდით მას როგორც აღნიშნეთ თქვენზე რა შეთაბეჭდილება დატოვა?
სრულიად ძალიან დადებითი. ეს არის ადამიანი, რომელიც ახლა ვიცით ყველამ რა რა გავლენას და რა აქტუალობით სარგება, ასე იგი, სარგებლობს თუ როგორ თქვა. დღეს, მაგრამ ამის მიხედვით არის სრულიად ეს თავდაბალი, ძალიან უშუალო, ძალიან დაფიქრებული ადამიანი. ადამიანი, რომელმაც იცის ყველა დეტალი რეალურად, რაც დღეს ხდება ავღანეთში და აქვს ყველაზე რთული საქმე, იმიტომ რომ მას უწევს ერთის ხრივ ხელმძღვანელოს 54 ნაციისთან შედგარ კოალიციას მეორეს ხრივ მოაგვაროს ურთიერთობების საკუთარ ადმინისტრაციასთან მესამე მოაგვაროს მთელი კოალიციის დიდ პოლიტიკასთან და ამას გარდა შიდა პოლიტიკაშიც ითამაშოს ეს არის კატასტროფულად დიდი ასხვისგევლობა რომელსაც ის ძალიან ისე კარგად უძღვება რომ ყველა ამბობს რომ ის არის გენიუსი ეს წარმოიდგინე თქვენთან ძალიან უბრალო ადამიანია ძალიან უბრალო
რამე სირთულეზე თუ გითხრათ არ ვიცი თუ შეიძლება ეთერში
ჩვენ არა ჩვენ გვაქვს ეს zero attribution policy ხო კონკრეტულად ვერ ვიტყვი მაგრამ რამეს ვიტყვი რაც ახლა მე ვიცი
რომ
ძალიან აინტერესებს მსმენელს მე რაც ვისარგებლე ამ შემთხვევით ბოდიშის მოუხადე თავკერძა კითხვის მაგრამ კითხე მაინც ჩვენ ჯარზე და იმ რეგიონზე სამ იმ რეგიონზე სადაც ჩვენებს მოუწეთ ჰელმენდის პროვინციაზე
ერთი ზუსტით მაპატიეთ მსმენელის მეთაც ვისარგებლებ ინტერესით რომ მოიცდიან მინდა კითხოთ ვიდრე ამ ქართულ ამბავზე გადავალთ აუცილებლად და ვისაუბრებთ კარზა ის ამ კრიტიკულ კომენტარებზე ასე ვთქვათ დასავლეთის მიმართ. სლორიოდა დღისწერან კარზა ის აქვს სრულად ინტენსიური ურთიერთობა და ეს გასაგებიც არის ხონერეთ შეუძლებელია კოალიციის ხელმძღვანელებთან მათ შორის მაკრისტალთან ბუნებრივია. რით იყო თქვენი ყოფნის პერიოდი დაემთხვა ობამას პერიოდს დაემთხვა ობამას ვიზიტით ავღანეთში. მას არ შეხვედრი ხარ და რით იყო გამოწეული თქვენ როგორ ხსნით ამას ძალიან თავშეკავებული იყო საკმაოდ თავშეკავებული ვიტყვის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის გუშინდელი კომენტარები ამას პრაქტიკულად არ უნდა და ამის
შეფასება ობამას ვიზიტით იყო გამოწეული
პასუხი
კრიტიკა
თავშეუკავებობაში
ძალიან ძალიან დიდი აღელვება გამოიწვია ამან
მაგრამ თავობას ასუსტებენ ესეთი შტაბილება რატომ
ხო და ეს არჩევნები გააყალბა თურმე საერთაშორისო საზოგადოებამ ასეთი სიბნეს აქ საქმე როგორ არის ცით ხა ცოტა გრძელი თემა ვეცდები ძალიან მოკლედ თქვა კარზაი ბუნებრივია თამაშობს შიდა ბაზარზე ძალიან ის არის ერთადერთი საყდენი დაუშვოთ იმისი რომ ის დარჩის ადგილზე მაგალითად ანდაღარის პროვინციაში სადაც ყველაზე რთულად არის დღეს საქმე და პაშტუნების ყველაზე დიდი ეს არის მოსახლეობა 80% ზე მეტია მისი ძმა გუბერნატორი. ყველა იმ ნარკოტრაფიკის დირექტორი, ასე ვთქვათ, არის მისი ოჯახის წევრი და ხა არა მარტო, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული წარმომადგენელი, ხო? ცდილობს დაბალანსება შეინ. რაღაცა იმასთანაც ილაპარაკოს, ამასთანაც ილაპარაკოს, ის ფიქრი ხა ესმის მას, რომ თუ გახდება ამ საერთაშორისო კოალიციის შტატიანი თანამშრომელი, მაშინ შიდა საგნებს დაკარგავს და როგორც კი ცუდად მოიქცევა, მაშინვე მოიშორებენ. ამიტომ ცდილობს რომ აი ესეთი, მაგრამ ხა რაც გააკეთა გუშინ წინ, ეს იყო სრულიად გაუგებარი და წარმოუდგენლად მიუღებელი, იმიტომ რომ ნუ ხა მან უნდა გაითვალისწინოს ისიც, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობა აღვანეში ძალიან დიდწილად არის დამოკიდებული შესაბამისი საზოგადოების განწყობაზე. და როდესაც ასეთ მესიჯებს აგზავნის, რეალურად ძალიან უმადურ მესიჯს, ხო?
მინიმუმ საშიშია.
ძალიან საშიშია. შეიძლება იძულებული გახდეს უბრალოდ კოალიცია, რომ რაღაც მომენტში უარი თქვას იქ ჩართულობაზე, თუ ასე გაგრძელდა. ასე რომ საერთოდ კარგად ცნობილია ცეცხლთან თამაშით. ხო და ესეც ერთ-ერთი მაგალითია.
კარგი, მოდი
დავუმატოთ. ეს რეალურად იყო როგორც ჩანს უკაცრავად პასუხი ობამას თან შეხოდრაზე, ხა ის შინარს მე არ უცი, მაგრამ ყველა ვარაუდობს ასე რომ იქ იყო გარკვეული თითისქნევაც, ასე ვთქვათ, რომ ცოტა ჩარჩოებში მოაქციოს თავის ქცევა.
თუ შეხვდით ავღანეთში იქ მყოფ ქართულ სამხედროებს, ვერ
ქონდა ესეთი თხოვნა, მაგრამ არ მოხერხდა და იმ მარშრუტის შეცვლა რაც წინასწარ იყო დადგენილი, ყოლა შეუძლებელი იყო. მე მარტივად გეტყვით მაგალითად, რომ ის ფურცლებიც კი სადაც გეგმა ეწერა, ბოლოს ჩავაბარეთ, ხო? ძალიან კონფიდენციალური იყო არ და შეცვლას არ ექონდებარებოდა არანაირი.
და თქვენ დაიწყეთ საუბარი, მე გაგაწყვეტინეთ მაკრისტალთან შეხვედრის დროს, ჩავეკითხე მასო რა
ვითარებაში სად მოუწევთ და რა ვითარება, ხა მნიშვნელოვანი იყო მისგან გაგება, იმიტომ რომ მანამდე ქონდა ჩვენ საშუალება ეს მაგრესალ შეხვდით სადღაც მე-6 თუ მე-7 დღეს უკვე, ხო, ან პრინციპში ყველაფერი, მაგრამ მისგან იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. არის ასეთ სიტუაცია, ჰელმენის პროვინცია არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროვინცია რეალურად, ნუ შეიძლება აჯობოს ანდაღარმა, იმიტომ რომ იქ ჯერ კიდევ წინ არის ბევრ რაღაც ანდაღარში, ჰელმენში უკვე უკან არის ბევრ რაღაც მოტოვებული, მაგრამ რეალური სიტუაცია არის ასეთი. შედგება 8 რეგიონისაგან, თუ არ ვცდები, აქედან 4-ში არის დამთავრებული საქმე და ეს 4 იყო სწორედ ის ყველაზე მძიმე, სადაც სხვერწლის ბევრი იყო და კარგა ხანსაც გაგრძელდა. დღეს მთლიანად კოალიციის სტრატეგია და ბუნებრივია მათ შორის ჩვენი სამხედროების ჩართულობაც იქნება ორიენტირებული დაცვაზე. ანუ ჩვენ აქ არ ველით და არ ფიქრობთ რომ იქნება რაღაც შეტევები და უშო და წმენდები ტალიბანისაგან, არა, აქ ხდება ასე, ხდება მოსახლეობასთან კონტაქტის დაყარება, საფუძვლის შექმნა და შემდეგ მარტივად შესვლა და კრიტიკული ძალების დაკავება, რის შემდეგაც ტალიბანი იწევს ხოლმე თავდასხმებს. მაგრამ ეს არის ესეთი სპორადული, ეს არ არის რაღაც ფრონტალური შეტევები, ასე თქვათ, ხო? ასე ხდება ყველგან. აი იგივე ყანდაღარში მაგალითად, ხო, სადაც ითვლება, რომ ყანდაღარი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიულად ავღანეთში, არის ასეთი, ასე თქვათ, ნათქვამი, ხო, ფთიანი ფრაზა, ასე თქვათ, რომ ვინც ფლობს ყანდაღარს, ის ფლობს ავღანეთს და თან არის ასეთი რაღაც ეჭვიანობა ქაბულსა და ყანდაღარს შორის, იმაზე ცენტრობაზე, ეს როგორ ჩანს ასე ყოფილა. და აიქაც კი, სადაც ყველაზე რთული სიტუაცია ითვლება, ხო, იქაც რაღაცა ნაწილებს აკონტროლებს კოალიცია. და ხდება ასე, ანუ როგორც კი შეიქმნება პირობა, რომ შეხვიდე, მაშინვე შევა ჯარი და დაიკავებს რაღაც პოზიციებს, დაიწყებს მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და ბუნებრივია მოგერიებას იმ თავდასხმებისა, რომელიც შესაძლოა ამის შემდეგ ტალიბანმა განახორციელოს. ეს არის. ანუ ასეთივე ოპერაციაში მოუწევთ ჩვენებს მონაწილეობა. ეს იქნება დაცვის ოპერაციები და არა დაუშვათ რაღაც ხელჩართული ბრძოლები ვიღაცასთან.
თუმცა მაინც სამხედრო ოპერაცია.
არა, რა თქმა უნდა, მაინც ეს არის ძალიან სახიფათო, ძალიან მნიშვნელოვანი, მოითხოვს ძალიან სერიოზულ მობილიზებას და ძალიან კარგ პროფესიონალისტს, იმიტომ რომ დაცვასა და თავდასხმას შორის
ავღანეთში ქართული სამხედროების წასვლასთან დაკავშირებით, როდესაც ეს საერთოდ გადაწყვეტილება იყო მიღებული, ბევრნაირი იყო კომენტარი შეფასება, დამოკიდებულება, როგორც უბრალოდ მოსახლეობაში, ისე ექსპერტთა წრეებში იქნება თუ პოლიტიკოსების მხრიდან. თქვენი, ასე ვთქვათ, თქვენი აღქმა, შეფასება მინდა ახლა, როდესაც დაბრუნდით ავღანეთიდან.
მე ვფიქრობ, ყველაზე კარგი იქნება, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. მე ვფიქრობ, ყველაზე კარგი შეფასება იქნება, მე თუ ჩამოვთვლი უბრალოდ იმ ჯგუფის შემადგენლობა, სადაც მე ვიყავი. თითო კაცი ვიყავი, წარმომადგენლები საქართველოდან, ამერიკიდან, ბრიტანეთიდან, კანადიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან და საფრანგეთიდან. აჰა. ეს იყო სულ მთელი ამ ჯგუფის შემადგენლობა. ხო და მნიშვნელოვანია თავისთავად, ეს უკვე ასახავს რაღაცას, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც თვალსაზრისით ხდები სწორედ აი ამ ტიპის ჯგუფის წევრი და როდესაც ეს ჯგუფი იძახის ჩვენ იქ იგულისხმება საქართველოსა, როდესაც მე ვიძახი ჩვენ ამ შემთხვევაში, იქაც იგულისხმება ყველა სხვა დანარჩენი და ერთ ხმაზე და ერთ ენაზე, ასე ვთქვათ, ლაპარაკობდით ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა კიდე, ხა იმას თავი დავანებოთ, რომ ძალიან სერიოზულ გამოცდილებას აიღებენ ჩვენი სამხედროები. ძალიან სერიოზულ გამოცდილებას და ეს სულაც არის მეორე ხარისხოვანი საკითხი.
თავად ნატოსთვის რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს მონაწილეობას ამაზე, თუ შეგიძლიათ თქვათ?
თავად შემიძლია, ციფრები შემიძლია ისე გითხრათ. ციფრები შემიძლია უბრალოდ გითხრათ, აი მაგალითად კანადა არის წარმოდგენილი 5000 რაღაც სამხედროთი, იტალია 4500-მდე, ავსტრალია 1500-ით, ჩვენ 1000-ით. ხო? ანუ
აღნიშნავდნენ ამას, ხა ცოტა ისე გამომ.
კი, ხოდიო, მე ხა პირველი საიდან სანამ ჩავიდოდით მაშინ ავღანეთში პირველი ბრიფინგი მქონდა ბრიუსელში და იქაც სპეციალური მადლობით მომართეს, მე რა შუაში ვიყავი, მაგრამ ანუ საქართველოს მიმართეს, უბრალოდ რახან მე იქ ვიყავი, ეს აღნიშნა. სერიოზული კონტრიბუცია. იცით, არის ერთი პრობლემა, აი მაგალითად კანადელები, რომელიც ან იგივე ავსტრალიელები, რომლებიც ძალიან მცირე რიცხოვნობით არიან რეალურად, ხო, 1500-მდე კაცი ესო წარმოდგენილი, არიან უბრალოდ იმ დონეზე მობილიზებულები და იმ დონეზე გაწვრთნილები და აღჭურვილები, რომ მათ შეუძლიათ კონკრეტულ რაღაცებზე აიღონ დამოუკიდებელი პასუხისგებლობა. რა ჩვენა შეგვიძლია ჯეჯირობით და იძულებულები ვართ, რომ ერთი ეს მაგალითად რაღაცა, ერთ შემთხვევაში საფრანგეთის, მეორე შემთხვევაში ამერიკის სარგლობის ქვეშ დიბრძოლოთ, ხო? მაგრამ ეს რომ აქამდე რომ მივიდეთ, სწორედ ამისათვის არის საჭირო მონაწილეობა ასეთ ოპერაციაში, რომ შეიძლება 500 კაცი წახვიდე და გააკეთო 5000 კაცი საქმე. თუ ხარ ამისათვის აღჭურვილი სათანადოდ.
და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ ავღანეთისთვის და არამხოლოდ ავღანეთისთვის, მთელი მსოფლიოსთვისაც ძალიან მტკივნეული ნარკოტიკების ინდუსტრია ავღანეთში. ჩვენ საუბარი პრაქტიკულად და დრო ამოიწურა. უბრალოდ მინდა ვკითხოთ ამაზე, რას ფიქრობენ, ამდენად ცუხან, ამდენად რეალურად მიაჩნიათ საერთოდ, რომ რაიმე ღონისძიება და ქმედება, იმიტომ რომ ამერიკის სტრატეგიაში ესე შედის, ნატო სტრატეგიაში რაღაცნაირად დაეხმარონ ამ ხალხს, რომ სხვა კულტურები მოიყვანა, თუმცა ძალიან რთული იქნება ალბათ.
არის, აი მაგალითად არის ერთ-ერთ რეგიონში უკვე მუშაობს ზაფრანა, მოყავთ უკვე მუშაობს ეს. მე ხა ადრინდელ ლაპარაკე მახსოვს, როცა მაგალითად რაღაც ბარდის ზეთის წარმოებას აპირებენ, ხო? არის კულტურა, მაგრამ ერთი რაღაცა არის კიდევ საფიქრალი, რომ ადგილზე გლეხს სულაც არჩება და უფრო მეტი ვიდრე დარჩება, ვიღოთ ხახვის მომყვანს და უშოთ, ხო? Ну რაღაც პატარა სხვაობა შეიძლება.
შეიძლება უკვე მოვაჭრებს.
რა თქმა უნდა, თელ ავღანეთში არის 200-300 კაცი, რომელიც ძირითადად ხეიროქს, ასე ვთქვათ, ამისაგან. ასე რომ გლეხებთან ბრძოლა არ არის სტრატეგია, ბრძოლა ეს სტრატეგია არის ტრანზიტთან ბრძოლა. აი ესე.
რამდენი დაკავშირებენ ამას ადგილზე, თქვათ, ხელისუფლებასთან ამ ბიზნესს?
ნაწილობრივ, თუმცა ყოველას ესმის, რომ ეს არ არის ხელისუფლების ბიზნესი, უბრალოდ ხდება პრეტენზიები არის იმაზე, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც ხელის დაფარება ან თვალის
დახუჭვა
ხდება. ნუ ხა ბუნებრივია, მოსახლეობას ნაკლებად აინტერესებს, რომ პოლიტიკოსი იძულებულია ხანდახან რაღაცა აკომოდაცია გააკეთოს, ასე შეეგუოს რაღაც რეალობას, ხო, დროებით მაინც ხა. თუმცაც რაღაც მიუღებელი ხდება პრეტენზიები მაშინვე არის. ძალიან ბევრი რაღაც ლაპარაკი შემიძლია
სამწუხაროდ. მესმის და მე ძალიან გულიმწყება რომ ამოიწურა ჩვენი საუბრის დრო. ეს იყო ანდრო ბარნოვი სტრატეგიის და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ქართული პოლიტოლოგი რომელიც სულ რამდენიმე საათის წინ დაბრუნდა თბილისში ის იმყოფებოდა ავღანეთში და ძალიან მწუხარო რომ ეს საინტერესო საუბარი აქ უნდა შევიწყვიტოს თუმცა გაგძლდება აუცილებლად თქვენს პროგრამას და გამოცდილებას კიდევ გამოვიყენებთ ასევე სამწუხაროდ არ დაგვრჩათ რომ დღეს ორი გაზეთია ნიკო.
ორი გაზეთია რეზონანსი და ახალთაობა, ამიტომ
პრესის მიმოხილვისთვის იგი სათაურები მაინც გვითხრას
მოარცხა. თემებს გეტყვით რეზონანსი წეს რომ უკრაინა ნატოზე უარ სამბობსო, ძირითადად პრაიმერზე არის ლაპარაკი, ინტერვიუებიც ამასთან დაკავშირებული არის, ეს არის ჩემი.
ახალთაობა და რეზონანსი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მსმენელს პოლერც ათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟაო, გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ბრუნდებით 15:00-დან 20:00-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.